habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidisniina bisha juunna waa 21 sanadka 2017-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay arday soomaaliyeed oo ka qaybgalayay tartan qur-aanka akhriska ah oo ka dhacayay dubay oo sheegay in waddankaasi laga soo saaray.
qorshahaan ku baxay muxuu yahay iyo sababta maxaa gelisay markaa waxaa ii sheegeen inuu hadalka gaarsanayo la xukuumaddu arrin ka socdaa in sidii uu qamarig uu baxay anaanu bixi doono. waayo waxaa jirtay dhacday iyo horreysay oo maadaama uu xidhaa qalab qalab la gooyey waxaa jirtay ardaygii mutasaabiq ahaa ee reer gabar in isagana celiyey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulaylka boosaaso oo dad badan ku qasbay inay magaalada ka xagaa baxaan.
dhalinyaradii iyo shuyuuqdii odayaashii dadkii gaboobay way ka baxayaan, dadkaasna waxay ka baxayaan kulaylahaasaa sababaya, iyadoo aan dadku laba kiro iyo laba darood iyo laba biir ka kala bixi karin. haddana waxaa sababaya dhibaatada intaa leh kulaylaha.
doodii gaabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaaye. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxa shirkadaha amaba madaxda shirkadaha ganacsiga ee Britain ayaa cadaadis ku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo ka bixista Britain ee midowga Yurub. tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada hayaa kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midowga Yurub si loo helo xiriir sokee oo ay labada dhinac yeeshaan. arrintani ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare ee Theresa May oo iyadu aad ugu ololeynaysa in dalkeedu uu si dhammaystiran uga baxo ururkaasi.
wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ku adag yahay inay wax u dhimaan ama ka soo gaaraan cunaqabateynta ka soo rogeen waddamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin. waraysigu uu wasiir Cali Shariif Al Imaadi uu siiyey maantay telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowra balse ay yihiin kuwa ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan wax ay ka walwalaan oo dhaqaalaha ku saabsan. waxaa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay waddamada xiriirka ka goostay ay ka mid yihiin Sacuudiga, Bahrain, Imaaraadka iyo Masar ay la kulmi doonaan xaalada adag oo dhanka dhaqaalaha ah. Cali Shariif Almaadi waxa uu yiri dadka qaar ayaa qaba in reer Qatar oo keliya ay dhibanag u noqon doonaan cunaqabateyntan balse hadalkii doolar ee aanu dhubinaba doolar ayay iyagana dhumin doonaan ayuu u sheegay telefishinka CNBC.
booliiska Raashiya ayaa ka xiray gurigiisa hortiisa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Alexei Navalny maanta wax yar uun ka hor inta aanu bilaaban bannaanbax ay qorshaysteen mucaaradku inay dhigaan. xaaska Navalny ayaa bartida Twitterka soo dhigtay in la xiray odageeda 30 daqiiqo ka hor intaanu bilaaban bannaanbaxa, laakiin uu faray dibadbaxayaasha in ay u wadaan dibadbaxa sidii horey loogu qorsheeyey iyadoo la sheegay in korontadana laga jaray xafiiska Navalny. baxayaasha oo markaasi ee aad u fara badnaa ayaa waxa ay sheegeen inay uga soo horjeedaan bannaanbaxooda musuqmaasuqa dalkaasi ka jira, waxaana lagu soo warramayaa in xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid a dadkii mudaaharaadayey.
xisbiga cusub ee siyaasadda fikirka dhexe matala ee madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku muujiyey guul weyn doorashadii golaha shacabka ee dalka Faransiiska kadib markii ay qaateen 82% codadkii wareegga hore ee shalay. natiijada ay gaareen kooxaha ka soo horjeeda ee Republican and Marche iyo Modem oo kala helay 400 ayaa siinaya aqlabiyadda golaha shacabka Faransa. Baarlamaanka oo ka kooban 577 kursi ayaa xisbigan waxa uu ku guuleysanaya 400 oo ka mid ah kuraastaasi hadii uu guushaasi sii wado. Haa, tirada dadkii isu soo baxay axadii ayaa ahayd tii ugu yareyd taariikhda abid ee doorashooyinka dalka Faransiiska. Sida la qiyaasayana, 52% dadkii codayn karay ayaan u soo bixin doorashadii ee golaha shacabka Faransiiska ee shalay.
Warkaasi kala socotaana waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Haatan Hargeysa. Ismaaciil Cumar Madar oo ah arday Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ka qayb galay tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee sanad walba ka dhaca dalka Imaaraadka ayaa sheegay in laga musaafuriyay dalkaasi isagoo eriyadiisana ku sababeeyay in ay la xiriirto xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan wadamada Carabta iyo mowqifka ay dowladda Soomaaliya arintaasi ka qaadatay. Haddaba Ismaaciil Cumar Madar oo haatan Hargeysa dib ugu laabtay ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar ugu horeyna wuxuu sharaxayaa tirada ardayda Soomaalida ah ee kala matalayay wadamada caalamka.
Wallaahi sanadkan waxa matalayay dunida oo Soomaali ahaa asalkoodii, laakiin jidiyada kala kalasitay waa 7 dalba ahaayeen sida Jibuuti, Kenya, Ethiopia, Netherland, Denmark iyo Sweden.
Waan gartay. Marka adigu Soomaaliyeed matalaysay?
Haa, anigu Soomaaliyeed matalayay.
Tartanka ma ka qayb gashay?
Haa, waa ka qayb galay, waan galay tartanka.
Goor maad gashay?
Waxaan galay habeenkii 3:00 soo dalisay.
Haatan waxaa soo baxay warar sheegaya in dalka istaga Imaaraadka Carabta laga soo saaray oo haatan Hargeysaad bay gala hadlay. Say u dhacday arrintaasi?
Walaalo, waxa u dhacday qadiyadani xalay toole mar ay marisay saacad uu abaa COVID 19 habeenimo ayaa waxaa isoo wacay maamulaha tartanka ama jaysada, waxaana isoo diray mid ka mid ah shaqaalihiisa kadibna wuxuu ii sheegay in aan wadasha ka bixi doono muddo soo socota. Haddana tiirkii uu go-an yahay 10 daqiiqo wax ku dhowna aan erbays ku gaari doono. Wax sababa iyo wax ma garanaysaayay arrina toolinii sheegay ma garansiiyey.
Ma weydiisay adigu sababta keentay in degdeg lagu saarayo?
Haa, waan weydiiyey. Waxaan ku waar kulliga daaruu Hargeysa ku noqonayo 5 maalin bay xafayd qorshaha aan ku baxay muxuu yahay iyo sababta maxaa kalifay. Marka waxaa ii sheegeen inuu hadalka gaabsanayo ina xukuumaddu arrin ka socdaa in sidii uu qamarig uu baxay amaanu bixi doono, waayo waxay jirtay dhacday ii horreysay oo maadaama uu cilaaqada qalab la gooyey waxaa jirtay ardaygii mutafaadiq ahaay ree gabar in isagan la celiyey.
Marka isagoo imtixaanka galay baa isna la celiyey mise isagoon gelin?
Isagoo weliba imtixaanku laba uu qaybsamaayo midina waa hudheelka, midina waxa lagu qabtaa magaalada dhexdeeda meelmeelaha guriga ganacsiga qurfa tijaara oo sina cabdibay. Meeshaasu habeenimadkii ku qornaa duhurnimadkii imtixaanka uu soo maray, habeenimadkii uu harsanaa, habeenimadkii tifiga kasoo muuqday waa la diiday, diyaaradda hore laga saaray.
Adiga maxaad u malaynaysaa in lagu soo saaray?
Arrintaasi baa lagu soo saaray waayo dee imtixaankii kuma dhicin imtixaanka natiijo oo magaranaysaay waxay sugay 3 kaalmood ugu horreeya soo baxo.
Marka goorma natiijada lagu dhawaaqayaa?
Waxaa lagu dhawaaqayaa habeenka Jimcada.
Marka adigu saad ku ogaatay in aad ka mid noqon doontid dadka kaalmaha wanaagsan galay, xaggee baad warka ka soo xigatay?
Imtixaanka waan dhegeystay oo maalin walba arday waa dhegeysanayay, waana la qiimeynayay, ardaydu is qiimeynaysay. Runtii natiijada qur-aankuna way iska cadda hoose, maadooyin kala ma ahayn qarsaay oo xagga qofagu ku akhriyo muuqda. Marka runtii ana wax la taaban karaa ka keena tartanka, waana aaminsanaanaa 3 ugu horreeya kamid noqonaya.
Aaminsanaantaada ka sokow, haatanba miyaa natiijadii lasoo saareen oo haddii aad ka mid noqotid 3 kaalmood miyaan lagugu soo dareen?
Lama soo saarayo cabsi waxa ka jirta magaca in uu muuqdo ayaa la diidayaa. Lamana soo saaray natiijada waxaa laygu daray dadka ma garanaysaayey natiijada lagu yeelinayo meesha.
Yaa kuu sheegay warkaa dambe?
Lagama yeelinayo meesha, waayo garsoorka lama ogada. Garsoorkii aan kasoo baxay ma oga xataa garsoorka xaqabkii ayay meesha. Kadib markii dambe la xiriirnay weydiinay garsoorka waxaa laga yaabaa inay sababto garsoorka ma orhayo xataa qadiida lagalama tashan.
Ilaa hadda intaad airportka joogto kale, markii airportka lagu geeyey oo kale, ma la hadashay cid safaaradda Soomaaliya ka tirsan ama meelahaas oo arrintaada ma wargelisay?
Wallaahi markii hore aan galayna maan arag wax safaaradda ka socda, markay kasoo baxayna maan arag.
Marka adiguna waxaad ku tartamaysay magaca Soomaaliya, marka hore sidee baad u meesha ku tagtay?
walaal waxa jirta guddi waxa jirta ay magacaabeen iyagu golahan xukuumadda dibay ay saareen Soomaaliya oo ilaalin intajida oo meeloodu ka kooban Hargeysa Muqdisho meeloodu ka kooban marka iyaga imtixaan qabta imtixaankaas skibiga lagu galaa imtixaan skibiga laga qaadayaa muddo saddex bilood oo socda ku dhawaad marka la soo kala reebo ragga ninkii meesha uu yahay uu soo baxaa
en ardayda iyo ciidan kaagdhowi ciidna ma ku sheegtay in cilaaqaadkan siyaasiga ah sarhan u dhaxeeya dalalka carabtu uu saameyn ku yeelanayo tartanka marra warkaas imi kugu soo duulay intii tartanku socdo kale
walaal ugu soo duulo inaan bishi doono xataa saasaanta uu ka dareemay marka arkay qanaabyada oo mugaraasa sheegaya in soomaaliya lagu karin laayahay inay mugaraasa cilaaqada ka hor tirto ee dareemi karay kulliyada in ay lagu karin tirto
dhegeystayaal waxa uu kaasi ahaa Ismaaciil Cumar Madar oo ah arday Soomaaliya u matalayay tartanka Qur-aanka Kariimka ee magaalada Dubai waxa uu qadka telefoonka isagoo Hargeysa jooga ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar waxaana naga xusuusinaya inaannu ilaa iyo haatan helin cid ka tirsan tartanka Dubai oo xaqiijisa eedaha uu tartamahan sheegayo xilliga ay suurtagal noqotana waanu idin soo gudbin doonaa
dhinaca kalena xiisadda ka taagan khaliijka ayaa ah mid weli cakiran iyada oo dalal badan oo caalamka ay ka taageerayaan dhinacyada isku haya khaliijka haddaba hadii xaaladan ay sii socoto saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigaba ku xiran khaliijka Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi ka wareystay Maxamed Cabdi Daawud oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Hargeysa
taarkii islaamku u dhammaantii isku haystana gaaran loo kareeriyo danihii waa la soo wada gaaray qof walbana wuxuu eeganayaa danta gaare dalka saaladantu leeyahay weydana marka dal walba wuxuu ku fushanayaa danta uu leeyahay awooddiisu intay tahay maraykanku dal buu leeyahay marka awooddiisu uu ka fushaday qabar isku dhawaaday markii hore maanta waa kuwa kale dhaqaaqay waayo dan ka badan buu helay dantii uu ka heliyay qabar waxaa laga yaabaa dee 350 bilyan hubgaar tobanka sano ee soo socday Suudiya ka gadan ee Suudiya in qadar markii hore waxa lagu xamin jiray inay lacag siiso Mareykanka oo wixii oo dhan waxaa imika soo wada galay Soomaalida inay lacag ka noqotay marka Soomaaliland iyo Soomaaliya markii imika ay leeyahay haddana laba danood oo kala duwan yeeshay marka danta dee Soomaaliya waxa noqotay inay la saxtaan waxaan ku dhahay qadar oo markii hore lagu xamiliyay inay dowladaha xamalka jira isbiheeda ka qayb qaadatay amba lacag malaayiin ah ku bixisay dowladda Xasan ee ku horisay dowladda iyo talafteeda iyo imiko la leeyahay moogti in dadagaasha ugu lagu qaado maxaan ku heshaynaykii wareykanku roo isaguna caawinayo saldhigiisa la doonayo in la xoojiyo marka arrimahaas oo dhan dhammaantood Soomaaliya madna cakra waxay iyaduna u aragtaa in maxaan ku dhahdaa ay ka faa'iidaysataa arrintan oo dee waxa weeye in maxaan ku imaaraadku heshiis maalgelin ah ayay iga taqaan Soomaaliya ku sameeyeen Soomaaliya madna dadinteeda iyo dekedeeda horumarkeeda ayaganaysa iyaduna marka dhinaca kale dee sacuudigii dana badan baynu kaleen hoo ariga iyo xoolaha waxa kaleynu dhoofnaa waa xoolaha xoolihii laftiisii dee inu saaxiib la noqono sacuudigii oo ka dhowkii aynu qadar markaa la yeelanaynay ayaa iyaduna meesha ku jirta marka meesha waxaa soo wada jiiraya dana dee dowladaha waaweynida ay leeyihiin dowladihii carbeed ee iskugu dhowaana kala dambay noqdeen imika wadda sariisku wuxuu ahaa dhexdii dowladooda dowladda carabta dhan iska dhigay iska dhigan jiray iyadoo carab markii hore faraha kala raacday ayaa haddana imika khaliijkii ay moodaa inuu faraha kala raacayo oo dana beecid walba ay leedahay ala kulli xaal waxaan oo dhan dhammaantood waxaa sal u ah danta marka danta gaaree dal weliba uu leeyahay ayaa waxay sheegtay danihii guud ee la wada lahaa amba carabtu wada lahayd amba khaliijku wada lahaa amba soomaalidu wada lahayd oo markaa waxaan ku dhahday dowlad waliba uu dantiisa gaara uu gaarkiisa jabsanay oo mid kale aanu joojinay
sidaan ka warqabno khaliijka waxaa jira ganacsi fara badan iyo dhaqaale badan oo soomaaliya kasoo geli jiray haddiiba ay dhacdo in xaaladu sidaan sii ahaato ama ay kasii murugto dhinaca dhaqaalaha saameyn intee lagu yeelan karaa inagoo og in abaar jiraan sicir barar jiro iyo arrimo kale
wallaahi arrintan lafteedu way jirtaa waayo waxa weeye Imaaraadku waxay bisha dibadda iyo tijaarta soomaalidu waxay xarun u ahaa waxa uu cabdibay iyo Imaaraadka oo ah horta halka iyaga jawaab aragtaa iyaga laftooda saliidka waxay isku sameynayaan marka dhibaato badan baa dadka baxmo shirkii halkaa jooga soo gaari doonta hadduba halkan sida ku sii socdo hadda Sacuudigana waxaa jiray تجارب عن كاس وصعب بدنه حقة يعني مش الكلام اللي لكن ده حجكي يوم حان كرة عمري يوم سواري بدنه مش الدجن يوم حان كرة كل وراي يوم وحاسو بدمات وثابرية لكن كله كله نروح رجينا يا خلاف كان عندنا دنا واقع وحابع دون تاس بدقة إنه كل مريت كنت طلابة كنت دون وقابه ولغي عباية إسكو سودوية مستقبلها حان كرة عباية دوريا خليجكا ويقول بيدن تولى مكا عقرطان ومتقامة عقا لكن صوماري كله كله وغادي ويعرم تلي وقفضا عقا قاطان لغا حان كرة خاصة المتسوان ويسوان لها وكا قاطين حان كرة لبارة كثير كردون وغادي نيسا حان كرة عقرم تلي وقلبا مكا بن تيدي تيدي حالكي يسي مكرة عقيني مكا
kaasi waxa uu ahaa maxamed abdi daawud oo qadka telefoonka ugu waramayay isagoo hargeysa jooga wariyeena xuseen bare aadan
xaaladda khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya wadamada oo horkacaya suuudiga iyo qadar ayaa wali ka taagan bariga dhexe imaaraadka ayaa ku amray bangiyada dalkaasi inaysan la macaamilin qadar taas oo muujinaysa in xal muddo dhow ah uusan muuqanin dowladaha imaaraadka iyo suuudiga ayaa ay u weeyihiin ayaa ku eedeeyay qadar inay taageerto kooxaha argagixisada wakaaladda wararka ee AP ayaa qortay warbixin dheer oo ay ku eegayso xiriirka qadar ay la leedahay Iran iyo ururada Islaamiga ah wariyaha Jaafar Kukay ayaa arintaa inoo soo koobayo
dhibaatada siyaasadeed ee ooda ku jabsatay dawladda qadar ayaa waxa ay ka soo burqatay eedeynta ay dariskeeda u jeediyeen ee ku aadan in ay argagixisada taageerto inkastoo dooxa ay eedeyntaasi si adag isaga fogeysay hase yeeshee xiriirka ay la leedahay Iran iyo martigelinta ururo badan oo islaami ah ayaa keenay in eedeyntaasi ay jid hesho dalalka afarta ah ee xiriirka durbadiiba u jiray waxa ay sii xoojiyeen cadaadiska ay qadar ku hayaan kadib markii ay magac dhabeen ilaa konton iyo sagaal ruux iyo jimciyada farabadan oo khayri ah oo qadara oo ay ku xiriiriyeen argagixisada xukuumadaha amaba xukuumadaha ku yaala gobolka ayaa si caadi ah eedeynta argagixiso u adeegsada si ay qiil uga dhigtaan cuburinta mucaaradka siyaasadeed iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa qaar ka mid ah kooxaha ay qadar taageerto sida ikhwaanul muslimiinka ayaa dad badani waxa ay u arkaan inay yihiin kooxo siyaasadeed oo sharci ah ururka ikhwaanul muslimiinka ayaa ah midka ugu soo jiidashada badan gobolka sacuudiga imaaraadka iyo masarna waxa ay u arkaan kuwa halis ku ah xukunkooda waxaanay ku tilmaamaan qaar qalqal gelinaya xasiloonida dalalkooda sidaasoo tahayna ururku waxa uu laama shaqeeya ku leeyahay dalalka urdun iyo tunis ikhwaanka ayaa dadka reer masar ay doorteen markii kursiga laga kiciyay xusni mubaarak qadarna waxa ay xilligaasi balaayiin dollar ku kaalmaysay xukuumadii ay dadku doorteen waxaa kaloo ay qadar garab siisay laamaha ururku uu ku leeyahay siiriya iyo liibiya qadar ayaa ku doodaysa in si guud ay masar u taageertay aanay koox si gaar ah isku garab taagin markii afgambiga military lagu riday dawladdii ay sida dimuqraadiyadda ah dadku ku soo doorteen masar sacuudiga iyo imaaraadku waxa ay dalalkooda ka mamnuuceen ururka ikhwaanul muslimiin oo ay ku tilmaameen mid argagixiso waxaana la xirxiray hoggaankii jamaacadaasi ee khaliijka dalalka gacanka carbeed waxaa kaloo ay qadar ku eedeeyeen inay taageero dhaqaale iyo gabaad iyo weliba jinsiyad basiiso xubnaha mucaaradka islaamiga ah ee wadamadooda ka soo jeeda ururka xamaas ee la dagaalama israa'iil oo isagu hoostaga ikhwaanul muslimiinka ayay israa'iil iyo saaxiibadeeda reer galbeedku u arkaan argagixiso kooxdaasi oo fariisinkeedu uu yahay ghaza waxa ay saddex dagaal la gashay israa'iil inta badan shucuubta carabtuna waxa ay xamaas u arkaan dhaqdhaqaaq wax iska caabina oo hortaagan xuku qabsiga israa'iil ee dhulka reer falastiin sacuudiguna waxa uu ku cadaadinayaa qadar in ay xamaas xiriirka u jarto madaxdeedana dalkeeda ka eriso dowladda qadar ayaa boqolaal milyan oo dollar ku maalgelisay dhismaha wadooyin guryo iyo isbitaallo waaweyn oo ay ka hirgelisay ghaza kuwaasoo nolol iyo shaqaba u abuuray dadka ku nool deegaankaasi weli ku jira cunaqabatayn ay israa'iil iyo masarba ku soo rogeen dowladda qadarna waxa ay sheegtaa in taageerada iyo howlaha ay ghaza ka fuliso ay yihiin oo keliya kuwa aadaminimo lacag madax furasho ah oo ay qatar ku bixisay sidii lagu soo deyn lahaa xubno qoyska talada dalkaasi haya oo ciraaq lagu afduubtay ayaa walbahaar ku abuuray hoggaamiyeyaasha dalalka khaliijka gaar ahaan Saudiga oo Iran u arka cadawgeeda koobaad waxaa la sheegaa in ay qatar boqolaal milyan oo dollar siisay maleeshiyaad ay Iran taageerto oo iyagu dadkaasi afduubka ugu haystay gudaha ciraaq dowladda Masar ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ka dalbatay in baaris lagu sameeyo wararka sheegaya in qatar ay hal bilyan oo dollar siisay koox argagixisa si ay u soo furato dad laga haystay taasoo xadgudub ku ah xayiraadda qaramada midoobay sida ay Masar sheegtay Saudiga iyo Bahrain ayaa qatar ku eedeeyay in ay taageerto kooxaha hubaysan ee Shiicada ah ee labadaasi dal ka dhex dagaalama waxaana maalmihii la soo dhaafay sare u kacay iska hor imaadka u dhaxeeya ciidamada dowladda Saudiga iyo waliba deegaanka magaalo ay Shiicadu ku badan tahay oo bariga dalkaasi ku taala Bahrain isagoo wadamada khaliijka gacanka helaya ayuu cagta mariyay mucaarad Shiica u badan oo doonaya in ay xilka ka tuuraan qoyska sunnada ah ee dalkaasi maamula sidoo kale Saudiga waxa uu ku eedeeyay qatar in ay taageerto fallaagada xulafada la ah Iran ee ka dagaalanta dalka Yemen ee xuutiyiinta loo yaqaano laakiin qatar waxa ay xubin ka tahay isbahaysiga wadamada gacanka ee xuutiyiinta la dagaalama waxaana Yemen ka jooga ciidamo badan oo dagaal kula jira fallaagadaasi Shiicada ah sida wakaaladda wararka AP ay qortay xeeldheerayaashu waxa ay sheegayaan inaanay ilaa iyo hadda jirin wax cadeynaya eedeymaha si qadar loo jeediyay qadar iyo Saudiga ayaa ku kala aragti duwan habka loola kala wareegayo awoodda Yemen waxaana muuqata in eedeymahani ay arrintan salka ku hayaan safiirka dowladda qatar washington u jooga mishcal bin xamed aala thani waxa uu sheegay in inkastoo qatar ay xiriir la leedahay iiraan isla markaana uu kala dhexeeyo isdhaafsiga gaaska dhuumaha qaada ee badda hoosteeda mara haddana waxa ay wadamada khaliijka la wadaagtaa buu yiri mowqifka ay ka taagan yihiin dowladdaasi
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga jacfar kukaay oo inoo soo koobayay warbixintii ay wakaaladda ee AP ka qortay eedeymaha loo soo jeediyey dalka qatar
haatana boosaaso magaalada boosaaso ayaa xilligan ku jirta kulayl aad u daran oo magaaladaasi ka dhaca xilliga xagaaga qoysas badan ayaana ka xagaabaxa magaalada arrintaasina waxay sare u qaadaa dakhliga soo gala gaadiidleyda iyo kaarileyda kireeya baabuurta u kala goysta magaalooyinka iyo gobollada dadka xilligan magaalada ka baxaya ayaa u badan dumar iyo caruur wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa boosaaso kasoo diray
kaariga kireeya gawaarida ayaa xilligan oo laga xagaabaxayo magaalada boosaaso hela macaamiil iyo weliba dhaqaale badan oo ka badan dhowr bilood shaqooyinka ay ku guda jireen taasoo sababtay kuleelaha daran ee xilligan boosaaso ay gasho qoysas ka kooban dhallinyaro dumar iyo caruur ayaa ka guura guryahooda iyagoo raadsanaya deegaano qabow oo ay kaga gambadaan afarta bilood cimilada boosaaso ay tahay aamus iyo weliba hanasan waxayna taasi ay fursad u tahay gawaarida iyo weliba dhallinyarada kiraysa haddaba qaar ka mid ah dhallinyaradaasi ayaan ku booqday goob bastooja oo baabuurta laga raro xilli ay ku guda jireen shaqadooda qoraxduna ay tahay mid aad u kulul
magacaaga sheekh saaxib walaalo waxaa la yidhaha maxamed aadan muuse dalabley waxaan raraa gaalkacyo iyo garowe badanaaba marka dadka badana waxay u baxaan qardho iyo garowe gaadiidka halkaasi u badan yahay hase ahaatee gaalkacyana way aadaan kuleelahana aad buu u tiro badan yahay dadka baxaya majority hooyooyin iyo caruurey u badan yihiin arday iyo culimaba waa ku jirtaa
horey maxaa u qaban jirdhe
wax shaqa ma qaban jirin marka waa yaraa wixii ka horreeyay intaa
adigu dadka magaalada ayaad u yeedhaa baabuurkaasa dhaa qofka gaariga iskalen lacag buu siiya lacagtu ku siiya waa meeqa
khidmad baan ku leenahay hadba waa heshiis noocii noqotaba janta waale boqolkiiba toban marmar way ka badataa markeedyada iyo noohooyinka badanaaba waa rarnaa oo boqolkiiba toban kama qaadanno hadba wixii aan la isku garto isiiyaa marna wuu ii badiyaa marna anoo u buuxiyey baan wax yar ka qaataa oo misqaala daratina oo asagan ku taabka helayaa waka
magacaygu waa cabdullaahi cabdijaamac waa nin kaari oo macruufa afweyna la yidhahda cad walba inta badan way garanaysaa waxaan kaloo idiin sheegayaa dadweynaha in dadkii magaalada ku jiray 75% ay baxeen waxa dad gobolada ugu baxan oo dadku ay u baxayaana waa gobolka karkaar sababtoo gobolka karkaar waa uga dhow yahay dadka shaqaalaha iyo dadka danyartaaba waa uga dhow yahay magaalada la yidhahdo qarro iyo boosaaso waa isku xiran yihiin dadkuna inta badan iyada ayuu u baxayaa
dhaqaaluhu waa yar yahay, aad buu liitaa, financial crisisku aad buu liitaa. Dadku waxay ku baxaan waa ku imanayaan iyagoo lacag la'aana, iyagoo murwooyin leh, iyagoo mudanayaal leh, iyagoo dhallinyaro leh, iyagoo odayaal leh, iyagoo shuyuuq leh, waxayna lacag ma haysano. Yeledari kutee baan iskaga wadnaa dadku danta camal baanu ku wadnaa, dadku way baxaan, waana loo baxaa gobolka ugu badan ee dadku ay u baxaan oo gobolka Karkaar magaalada Qardho.
Sababta dadku waxaga baxayaan maxaa ka mid ah?
Sababta dadku waxaga baxayaan temperature-ka ayaa aad u sareeya, kulaylaha 500°F, 37°C temperature-ku kamana ay gaashaan dadku hadii ay matooro iyo telefishano iyo iskaamiil lahaan lahaayeen, taa way ka gaashaan lahayd. Laakiin waxay ku gaashaantaan iyo wax production oo dadka ay leeyihiin oo dhaqaale ay kaga bagaashaantaan arrimaha ma jiro. Sidaa darteed dadku kulaylka ayay ka yaacayaan, dhulba horta meeshu doonto ay naftu qabato u yaacayaa.
Way dadka ugu badan ee xilligan xaga baxaya waa dadkee?
Waa ruuraha iyo odayaasha iyo dadweynaha gaboobay iyo dadweynaha aad u yare, dadka aad u daalan, dadka aad u jilicsan weeye. Laakiin umulihii iyo caruurihii iyo naagihii iyo dhallinyaradii iyo shuyuuqdii iyo odayaashii dadkii gaboobay way ka baxayaan. Dadkaasna waxay ka baxayaan kulaylahaasaa sababaya, iyadoo aan dadku 2 kiro iyo 2 darood iyo 2 biil ka kala bixi karin. Haddana waxaa sababaya dhibaatada intaa leh kulaylaha, waxay dadkaasna ka yaacayaan waa dhibaatada.
Magacaagii sheeg.
Anaa maxaad dhaliyaa walaal?
Maxamed, waxaa ka mid tahay darawallada gawaarida wataa, bal waxaad iga wartaa xaaladda Boosaas.
Nio, xaaladda waa u jeedaa aad iyo aad bay u kulushahay. Dee jawga waa u jeedaan suu yahay, adigu waa ka warqataa adda waxaa weeye, waad aragtaa jawgu suu yahay, waad aragtaa xaaladda meeshaan taaganna iyo saan warwareyno iyo sida xaaladdu tahay u jeedaa, iyo kulaylkana haya dhibta iyo soonka weli baan ku jirno.
Nin dhalinyaraa baa tahay, gaariga maadaa iska leh?
Haa, gaariga ilaahay baa lelaka anaa dambaabaad.
Imise qof baad calaa qof intee baa ku qaadaa gaarigaaga?
Niyow, dadka waxaan ku qaadnaa 30 waa ku qaadnaa, 35 waa ku qaadnaa.
Maxaa u sheegaysaa marka bulshada ka maqan magaalada iyo kulaylka magaalada sii?
Dee bulshada waxaan u sheegayaa magaalada ka maqan, magaaladu waa kulayl. Waana u jeedaa qof kulaylkan hadda aan leeyahay kusoo ordna ma jiro, ha laga xagaasado magaalada baan leeyahay.
Ducda kale waxaa jira dhallinyaro badan oo xilligan magaalada kasii tegaya iskuulada imtixaanada marka la xiray kadib. Saaxib, magacaaga?
Magacaygu Axmed Cabdiraxmaan Axmed Baari.
Aya Axmed, safar baa tahay, safar salaam, bal waxaad iga wartaa halkaa u socoto iyo waxa magaalada Boosaaso waxaga bixisay.
Wallaahi inuu Yuusuf horta hadda socdaalkiigu wuxuu ku wajahan yahay magaalada Gaalkacyo, xarunta gobolka Mudug. Damar haddii jaamacadihii la xiray, waqti kulaylkuna aada u siiyay, waqti rabadaan lagu jiro, waxaan door baray in garasa 20 Kaabri oo dhibin aan Gaalkacyo kusoo qaato maadaama roob badan uu ka daayay kana quuday magaalada Boosaaso.
Bal kulaylka Boosaaso ka war?
Wallaahi kulaylkani waxaan waa xadhaafiyo wallaahi, niyo wax lagu tilmaami karo lama sheegi karo.
Waxaa jira dhalinyaro badan oo saaxiibada magaalada ka xagaa baxay?
Haa, waa jira dhalinyaro badan, hadda kuwa badan bay soo wacay, waxay ku hayaan maxaa magaartii maxaa magaalada keliya xilliga ku dhigay maa noo timaadi Gaalkacyo hadii doonin hadda inaan camirna ka shidna.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
VOA.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan doodii gaabnayd, barnaamijkii urbajoog, iyo ciyaarihii marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa.
madaxda shirkadaha ganacsiga ee Britain ayaa cadaadis isku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo ka bixista Britain ee midowga Yurub. Tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada dalkaasi hayaa kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. Ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midowga Yurub si loo helo xiriir soke oo labada dhinac ay yeeshaan. Arrintan ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare Theresa May oo iyadu aad ugu ololeynaysa in dalkeedu uu si dhammaystiran uga baxo ururkaasi.
Wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ka adag yahay inay wax ka soo gaaraan cunaqabataynta ay ku soo rogeen wadamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin. Waraysi uu wasiir Cali Shariif Al Amadi maantay siiyey telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah balse ay ka mid yihiin kuwa ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. Wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan waxay ka walwalaan oo dhaqaalaha ku saabsan. Waxaa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay wadamada xiriirka u gooyay dalkaas ee ay hogaaminayso Sacuudiga kana mid yihiin Baxrayn, Imaaraadka, Masar ay la kulmi doonaan xaalado adag oo dhanka dhaqaalaha iyagana. Cali Shariif Almaadi waxa uu yiri dadka qaar ayaa qaba in reer Qatar oo kaliya ay dibana ku noqon doonaan cunna qabataayntan balse halkii dollar ee aan dhuminaba dollar ayay iyaguna dhuminayaan ayuu u sheegay telefishinka CNBC.
Booliska Raashiya ayaa ka xiray gurigiisa hortiisa hoggaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Alexei Navalny maanta wax yar uun ka hor inta aanu bilaaban barnaamijka ay qorsheeyeen mucaaradku inay dhigan. Xaaska Navalny ayaa bartiisa Twitter ka soo dhigtay in la xiray odaygeeda 30 daqiiqo ka hor intaanu bilaaban barnaamijka, laakiin uu faray dibad baxayaasha in ay u wadaan dibad baxa sidii hore loogu qorsheeyay iyadoo la sheegay in korontadana laga jaray xafiiska. Dibad baxayaashaasi oo barnaamijkaasi digayay ayaa waxa ay sheegeen inay kaga soo horjeedaan musuqmaasuqa, waxaana lagu soo waramayaa in xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid ah dadkii mudaaharaadayay.
Xisbiga cusub ee siyaasadda fikirka dhexe matala ee madaxweynaha cusub ee dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka muujiyey guul weyn doorashadii golaha shacabka ee dalka Faransiiska kadib markii ay qaateen 28 codkii wareega hore ee shalay. Natiijada ay gaareen kooxaha ka soo horjeeda ee La Republique en Marche iyo Modem oo kale helay 400% ayaa siinaya aqlabiyadda golaha shacabka Faransa. Baarlamaanka oo ka kooban 577 kursi ayaa waxa ay helayaan 400 kursi haddii ay sii wadaan guulahan.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi iyo warbixinadii ka horreeyayba kala socotayna waa VOA Washington oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa.
Wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan. Waxaa ka qayb galaya Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada, kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada, iyo Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho. Marka hore waa in salaamay dhammaantiin. Aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macalin saxafi. Soomaaliya kadib burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen, shaqooyinka ha noqoto, ganacsiga ha noqoto, iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshadaba. Sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan, saameyn intee leegayso qoyska ku yeelanaysaa? Aan ku hormaro Maxamed Saxafi.
Walaal ma aan, bismillah walxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin. Walaal, sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaada kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dowlad tagto, inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqeyso. wax shariicada ee dhaqanku midna ogol yihiin maahan. waxaa ku filan ninkeeda, maamulka guriga, nidaamka guriga, waxa weeye caruurteeda, waxyaaba waxaa kida iyo waxyaaba kale. waxaa ku filan shaqateedaaba ugu filan ba Ilaahay jibiye subxaana.
waa mahadsan tahay Axmed. Axmed Abshir Geedi.
waa mahadsan tahay Falastiin. gabadhu inay shaqeyso nolosha bini-aadanka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedesho, xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato, wax sharciguna uu ogol yahay waay. meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah iyadoona cidna yacni ku gudbaynin in laga wareystaa ayay muhiim tahay sida aragtideeda ah Falastiin. sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu uusan u ogolayn gabdhaha inay qabtaan dhinacaas dee inay ka joogsadaan waa sax, laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhim. sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaan sheegta Falastiin, dadka Ilaahay subxaana watacaala dalkan uu ku hormariyey bulshada yacni qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan weli hooyooyinka noqon. marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo waxqabtaan mas-uuliyadaha ee Ilaahay subxaana watacaala ummadan u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye. sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh maalida wax weyn ka bedeshay. marka aaday waxa waaye sheega arrimahaasi muhiim u tahay inay yacni haddaba iyadoon wax dowladaa jirin intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed waana doorka yani kaliya
ummadanta
in walaal Falastiin
aad
adigoo u mahadsan Soomaalidu waxay tiradaa ku qabatay waa la qaataa walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro ku qabatay waa la qaataa inta uu sheedey waa run aan ugu marqaati kaaya laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray waxa weeye marka waxay noqotay qof walbo naf ku jirto dhaqaaqay noqotay dibar cala nafsi laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mazuuriyad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri zawj iyo zawjo marka la yiri zawjka waxaa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kaloo la mid ah ayadii waxaa loo diray in 24 ka saac daqiiqadii loo baahdo in aysan gurigeedii ka tegin ninkii waxa weeye labiskiisii iyo nidaamkiisa ay kontroolso ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunakarintii walaalkay waxa weeye marka barnaamijka waxa weeye dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraa waxa weeye waxaas walaalkay wuxuu ku seef garaysan yahay bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la gideeyey waxa weeye sawjo la gideeyey sawjkana maxaa loo gideeyey zawjadana maxaa loo jideeyey laanna zawjada waxaa loo jideeyey inay marka hore waxa weeye gurigii mas-uul ka noqoto marka labaad ninkii kontroolkiisii iyo tartiibtiisii iyo labiskiisii waa muraayad waxaa lagu dir waa muraayad laanna waxbay dhalaysaa waxbay nuujinaysaa waxbay dhaqaysaa shaqa taasaa ugu filan ba wixii ka badan waxa weeye ku qabatay
haye axmed
walaalkay waxaan rabaa falastiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay laleeyahay gabdhuhu iyo baranayn yani sheego xuquuqdoodii yani aad loo hoos loogu dhigay maanta haddaan runta ka hadalno wiilku marka horeba gabar loo guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan helo way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhii saddexina oo waxqabsanoo shaqokaysan qabanoo gurigaha kuha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysaa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fii buyuuti kuna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadda bafirayno maaha oo aayadda aan yacni isheegin iskayna firayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna dee diinteenu casrigan hadda uu sheegaya waaba ka horreysay falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu yeesan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale yeesan qabanna annaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxram la-aan baxdo oo kale iyadoo ninkeedii ka idan qaadan iska baxdo oo kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharcigu qabana in sidiisa loo daayo oo sideeda loo qaato sideedana diinta islaamka qasirka khaldan oo laga bixinayo waxaan rabaa balasiday oon aad raba meesha raba aan mulaaxadada inaan saaro ay tahay waxaa waaye in dadka rabaaniyiinta culimmada culimmada kuma qasna soomaaliya waa culimmo badan tahay marka culimmada sida saxdaa u fasiraysa diinta oo sida saxdaa dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa maasanta axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo aan ku siiyo su-aasha dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihii ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninkii waxaa laga yaba inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahe baxaysa rag aadaysa aa fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagtay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adigoo u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaati furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedii ha ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana wa tacaala kuu jideeyey ninkaagii waxa weye ulabis muraayad u noqo kontrool waxa weye ilmahaagii canjeelada u dubo ilmihii tartiibi gurigaagii maamulkii 24 saac misaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ba u dirto shaqayba iska aadaba salaadii shaqa tagtay
ninkiina shaqo iska adeeg waa waxa way ilmihi iyo waxa way aadaabtoodi iyo tarbiyadoodi iyo shaqadooda ugu kala maqan yahay ninkiiba iyo baadha
marka soo ninkii naagta ma wadaagi karaan mas'uuliyadda guriga iyo tii banaanka ilaa maanta adiga hadda xanuunsato oo aad shaqo tagoys hadii aad dhimato nafta la isma siinin hooyadan waxay u baahan tahay inay ilmaheedi korsato soo ma aha uma aragtid inay lagama maarmaan tahay in dumarku ay leeyihiin xirfad iyo aqoon ay ku shaqeysan karaan hadii fursadu u saamaxdana ay shaqeysan karaan
walaal mar walba aniga waxaan taaganahay dumar shaqo mid Ilaahay u dhigay ayaan u taaganahay waxa weeye mid ka badan ma u aqoonsani mana u aaminsani dumarka Ilaahay shaqada u dhigay subhanahu waa waxa weeye shaqadaas guriga looga dhiibay waxaan rabaa in gurigii 24 saacadood san ee la noqon in awlaadadeedu tarbiyo weyn anoo intaan walaa ana waajibi lay saaray markii aan dhintana waxa weeye haday wixii kale iga dambeeyay waajibtaasi xilkaas la wareegaya aniga bil kulliyanba ma qabo waxa weeye gabadhaan shaqada Ilaahay u dhigay ila shaqo la waxa laga siiyay gurigan ma ahanay dibad ka soo shaqayo
marka yaa korinaa hadaa hadii aad dhimato 8 caruur ama 7 caruurna aad ka tagto yaa rabtaa inay ku koriyaan haday soo hooyada shaqo tagi karaan
aad iyo aad u fiican tahay ilaahi subhanahu wa ta'ala waxba ma kalifin laa yukallifullahu nafsan laa ilaahi waxba ma kalifin wax walba silsilad ayuu u reebay silsilada uu u reebay maxay tahay aniga markaan tago waxa weeye mas'uuliyadi waa layga la wareegay wixii igala wareegay ay u taalaa laakiin inta aan noolahay anigu aabo walba oo Soomaaliyeed waxaan banaynayaa ama aan u sheegayaa ama wiil walba Soomaaliyeed aan u sheegayaa mas'uuliyadda asaga saaran waxay tahay inuu ilmihiisa iyo islaantiisa u shaqeysto waana waxa weeye wax aayadaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay ka hadlayaan maahan wax dastuuriya maahan wax nafteeda
gacantaa
barnaamijyadan
waa kugu soo ween waa gabagabadii aan ku jirnaa haye axmed markay ayay muhiim noqotaa ama lagama maarmaan noqotaa inay gabadhu shaqeyso markayse ay tahay in danta qoyska inta la fiiriyo anay gabadhu shaqeyn
aan soo koobaya inaan dib u xasuusiyo Aisha radiyallahu anha xaaskii nabiga waxaa la weydiiyay nabigu siduu yaani xaaladiisu ahayd marka uu gurigiisa joogay yaani waxay sheegaysaa in nabigu yaani guriga ka shaqeyn jiray adeega wax ka qaban jiray waa meesha su'aasha walaalkii jeeyay in shaqadii la wada qabto mid kale Aisha waxay ahayd khayr Ilaahay siiyo Ilaahay kala lehado cilmiga ay baran jirtay ayada waxaa la sheegaa in dadkay wax bari jirtay dadkay wax bari jirtay waxa kamid ahaa rag ayaa kamid ahaa yaani marka waxaan rabnaa nolosha inaan isla xaaladda ka fiirino walaalkii wuxuu ku celshay Falastiinay nolosha guriga iyo canjeeradii iyo ninkii nabiskeedii maaha kaliya inta waa laga rabaa kaliya ma aha aabaha iyo tii hooyada labadaba qabatay marka waxaan rabnaa in hooyadu marka ay guriga ku qabato iyo markaysa qabanba ay shaqeyso wixii sharci uu ogolaadana ay qabato
aad u mahadsantihiin waan salaama dhamaantiinba inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galayay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo ka mid ururada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna ka mid ah dhalinyarada arrimaha bulshada u ololeeya tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
aada iyo umaatantahay falastiin axmed iimaano inoo soo diyaarisay xubinta dooda gaaban ee lana socodsiinaysay dhegaystayaal halka aad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe saare cabdi axmed ayaa inoo haysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe oo aan toddobaadkan ku eegi doono iyadoo xasaradaha ku salaysan dad badi loo tiriyay inay muslimiin yihiin oo xajira ay weerar geystaan qaar ka mid a waddamada reer galbeedka sida lagu eedeeyo ayaa haddana dhinaca kale waxaa soo baxaya dad iyagana u muuqda inay xajir u yihiin dadka ka soo horjeeda shareecada islaamka iyo dadka soo galootigaa waddamada reer galbeedka qaarkood dalalka ay ka dhacayaan weerarada dadka xagjiriinta ay geysanayaan ayaa waxaa soo badanaya dad iyaguna u arka inay difaacayaan sida ay leeyihiin ciidooda islamarkaasina ka soo horjeeda soo galootiga iyo dadka muslimka ah taasoo keenta inay soo kala dhex dhigto bulshada dhibaatooyin aad u weyn qaar ka mid a magaalooyinka waaweyn ee dalkan maraykanka ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay dibadbax looga dhigay ciwaan no sharia law amaba ma ogolin shareecada islaamka kooxdan oo meelo kala duwan ku mudaaharaaday ayaa waxaa markii dambe ay soo gaareen habeenimadii sabtidii toddobaadkan magaalada Sembol ee gobolka Minnesota halkaasoo ay ku abuurtay isku dhacyo in ay dhex maraan dhinacyada muslimiinta iyo dad taageeraya iyo sidoo kale dadkii wata fakirka ah noo shareeyo low isla gobolkaasi Minnesota waxaa ka dhacay isu soo bax weyn magaalada Minneapolis oo ay soo qaban qaabiyeen muslimiinta gobolka 4 waxaana markii ugu horeysay laga aadamay meel banana iyadoo aadaanka salaadana dadka Mareykanka ay isla maqleen inta badan marka ay joogan banana gudaha masaajidda Mooye Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka masjidul da'wa ee Minnesota ayaa isagu kamid ahaa dadkii ka qayb galay isu soo baxyadaasi
gobolka 4 ka aan qabannay wuxuu ka dhigan yahay in muslimiinta ay dadkan muslimiinta ahayn oo wada nool ee maareeyo gobolka Minnesota qasatan ku wada nool maadaama muslimiin aad u fara badan ku nooshahay oo ku dhow 300 kun oo 3 meelood halna ay Soomaali yihiin in oo la baro dadka muslimiinta aan ahayn dhaqanka guud ee islaamka qasatan bisha Ramadaan iyo sida muslimiinta u soomaan waxyaalaha dhacay waxa kamid ayuu qowan mesela waa markii ugu horeeyso taariikhda Minnesota ama Allahu a'lam inay tahay taariikhda Mareykanka oo dhan oo meel public ah laga adimo oo jidadka nolo xiro oo intaas oo dad oo aad u fara badan aadaankaasi dhagowdu ku dhaco muslimiin aan ahayn waa loo sharxay aadaanka macnihiisa inuu u dhigmo marna waa salaadi oo maghrib oo soo gashay marka kale waxa u dhigantaa maanta maadaama la afxirnaa hadda wax la cuni karaa wax la cabi karaa marka macnaha soonku ku jira meesha macnaha waxa ku jira islaamka inay tahay diin in la baro inay tahay islaamka diin oo sacrifice ah diin oo qofka naftiisa waxyaalo u baahan yahay maaragtay uu ka sabrayo iyadoo uu qaadanayo amarka Ilaahay taasna macnaheedu tahay dadka gaajaysan in la soo xuno in la soo xusuusto oo diin bini aadamnimo inay tahay humanity religion macnaheedu tahay qof kasto oo gaajaysan oo adduunka ku nool iyadoo la fiirin diintu ka soo jeedo in la soo xusuusto oo la kaalmayo oo la quudiyo
gobolka Minnesota waxa taariikh ahaan uu ka mid yahay gobolada ay degan yihiin dad badan oo muslimiina Soomaalida soo galootiga aanaha ugu sii tira badnaadaane kuwa iyagu laga tirada badan yahay waxaana sidoo kale gobolka ka soo gala shakhsiyaad muslima golaha kongreska iyo midka baarlamaanka ee deegaanka waxa uuna ka mid yahay gobolada xagga dhaqamada iyo furfurnaanshiyaha kamida gobolada soo dhaweeya dadkan Mareykanka dadka soo galootiga laakiinse gobolka oo galay dhila xagga diimaha oo dhinacyo iska soo horjeeda sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa deganaanshiyihiisi Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka masjidul da'wa ee Minnesota ayaa wuxuu iga jawaabay saameynta ay ku yeelan karto dadyoga dhinacyada kala duwana iyo shakiga ay abuuri karto isku dhacoodi todobaadkan
marka waxaad aad ogaataa gobolka Minnesota inuu yahay gobol wanaagsan maaragtay marabna inta yar oo maaragtay oo islaamka ama muslimiinta ama dadka soo goleytiga ah ka soo horjeedo inay na xukumaan oo laga cibro qaato laakiin dadka badankiisa oo gobolka reer Minnesota waa dad fiican waaye masalan oo kale labada maayir oo labada siti ugu waaweyn magaalada madaxba oo ah magaalada aniga aan ku noolahay oo masaajidku ku yaalo waa maayir aad u fiican maayirka oo Minneapolis oo ah magaalada Soomaalida ugu badan tahay iyagana sidoo kale waa maayirad oo iyadana aad u fiican waaye gobolka ninka ka ah Dayton oo maalinta governorka waa nin aad u fiican oo taageersan maaragtay madaxda badankood waxay joogen unity iftaarka way joogen way taageereen qayb kamid ay ahaayeen waxay muujiyeen in qayb Soomaalida ama muslimiinta kamid inay yihiin in oo Soomaalida iyo muslimiinta aan la soo ci karin inay mujtamaac kamid yihiin marka soo dhaweyn fiican ayaan ku haysana gobolka iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda in yar oo xaq jir ah waaye inta waxaan wado intaasna marka la fiiriyo dadweynaha gobolka Minnesota iyo madaxdeeda looma maaragtay xisaabin karo ama looma muujin karo inay yihiin dad xoog badan ama awood badan oo raad ku yeelan karo dhaqanka siyaasadeed ee gobolka ka jiro
Jeelana Xuseen oo ah madaxa hay'adda Keer ee qaybteeda Minnesota oo ah hay'ad u dooda muslimiinta ayaa wuxuu sheegay in ay aad ugu ilqabowsadeen markii ay arkeen dad aan muslim ahayn oo ka soo baxay xaafadahooda difaacina dadkii muslimka ahaa todobaadkan
runtii waxay cadeynaysaa in waddankan dadka muslimiinta taageeri ama dadka xuquuqda waddanka raba inay runtii u istaagaan inay ka tir badan yihiin ka cod badan yihiin ka raad badan yihiin oo ay runtii ay muujiyeen maanta mar walba muslimiinta maaragtay la rabo in si gooniya loola doodo ama la dagaalamo in dadkii muslimiinta difaacayay ay runtii ka badan.
Kasoo hadaba in meelo kala duwan ay ka dhacaan oo ay saameyn ku yeeshaan weerarada dadka xajirka, haddana dhibka ugu weyn ee jira ayaa haatan waxa uu noqon karaa markii dad wada deganaa ay iskala soo horjeestaan dhinacyo iyo fikrad diimo kala xambaarsan oo aad u kala duwan. Barnaamijkii Qurbana toddobaadkan waa naga intaa, inta aynu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
taas aanu kaga gudubnay barnaamijkii Qurbe iyo Sahra Cabdi Axmed, haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii isboortiga. Waa kan Maxamuud Mascade oo la diyaar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaan tiimba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Koobka kubadda cagta adduunka oo sanadka soo socda bartamihiisa lagu qaban doono waddanka Ruushka ayaa weli qaaradda Yurub waxaa ka socda israrheebka koobkaasi oo qaramadu ay ku loolamayaan. Xalay iyo shalayna kulamo xiisa badan oo israrheebkaasi ka tirsan ayaa qaaraddaasi ka dhacay. Gruubka D waxaa iskaga horyimid waddamada Ireland iyo Austria, waxayna kala qaateen min hal dhibic oo hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen. Moldova iyo Georgiana bareejo iyana laba iyo labaha ayay ku kala baxeen. Serbiyana waxaa hal iyo hal ku celisay Wales oo goolka bareejada u dhaliyey ciyaaryahan Aaron Ramsey. Gruubka G, Spain ayaa ciyaar adag la ciyaartay Macedonia, waxaana Spain ay ku hormartay laba gool ay dhaliyeen ciyaaryahanada Costa iyo Silva, hase ahaatee gool qurux badan dahiya dabamariyey ciyaaryahanka la yidhaahdo Stefan Rifroski. Waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabooday laba iyo hal oo guushu ay ku raacday xulka qaranka Spain. Israa'iil gurigeeda lagu dharbaaxay Albania ayaa saddex iyo eber ku qabatay Talyaaniga oo gruubka G isna la ciyaaray xulka qaranka ee Liechtenstein. Shan iyo eber ayuu ku badiyey Talyaanigu ciyaaryahan Belotti, wiilka maalmahan la hoolin la yahay ee kooxaha kubadda cagta ee duniduna ay doondoonayaan weliba kooxda Manchester baha ugu horeyse, ayaa wacdara muujiyey oo gool qurux badanna qarankiisa Talyaaniga u dhaliyey. Finland, Ukraine ayaa laba iyo hal kaga badisay gruubka I. Icelandna hal iyo eber Croatia ay ku qabatay Turkiguna afar iyo hal waxa uu ku maray Kosovo. Sidoo kale qaaraddan waqooyiga Amerika ee ku loolanta xiriirka la yidhaahdo CONCACAF ayaa iyaduna isreerreebkaasi ku jirtay kulan adagna. Waxaa habeenkii xalay ahaa fooda isku daray waddamada Maraykanka iyo Mexico, labadan dal ayaa ah laba dal oo darisa islamarkaasina xafiltan ciyaareed oo dhanka kubadda cagtii uu ka dhexeeyo. Markay labadan kooxood kulmayaanna waxay ka dhigan tahay Argentine iyo Brazil. Si kastaba ahaatee, qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay lix daqiiqo, ciyaaryahan Michael Bradley ayaa gool u saxiixay xulka qaranka ee Maraykanka, hase ahaatee Carlos Vela ayaa gool bareejaha u dhaliyey daqiiqadu markay ahayd 23 daqiiqo. Sidaasina ayay ku kala baxeen labadan qaran ee Maraykanka iyo Mexico. Haatana dhegeystayaal, si kooban haddii aan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo xantiisu ay maalmahan aad u sarreyso, islamarkaasina macalimiinta iyo kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub ee kooxuhu ay aad u doondoonayaan ciyaartoy aad u fara badan. Wiilka la holin laayahay ee Reer Madrid la yiraahdo Alvaro Morata ayaa waxaa isku haysta kooxa fara badan, hase ahaatee Jose Mourinho ayaa u ballan qaaday inuu boos joogtaha ka siinayo kooxdiisa Manchester United haddii uu ka ogolaado heshiiska inuu kooxdaasi ku soo biro. Paris Saint-Germain ayaa iyaduna waxa ay soo gashay suuqa lagu doondoonayo amaba tartanka loogu jiro ciyaaryahankan la yiraahdo Kylian Mbembe ee kooxda Monaco ciyaaro oo horey ugu doonayeen kooxa Arsenal, Chelsea, Manchester United iyo waliba kooxda Real Madrid. Waxaana haatan leeyahay kooxda PSG ayaa iyadu safka hore ku jirta sidii ciyaaryahankaasi laacibka ah ee dunida u doondoonayso ila soo wareegi lahayd. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu haatan safka hore u soo gashay dadka doondoonayaan kooxaha raadinaya ciyaaryahan James Rodriguez, wiilka reer Colombia ee haatan booska ka ah kooxda Real Madrid. Ciyaaryahankan ayaa haatan wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Dhinaca kale, ciyaarta tenniska, hadii aan soo hadal qaado, ciyaaryahanka la yiraahdo Nadal ayaa markiisi 10-aad ku guuleystay koobka la yiraahdo French Open oo ah koob isaga u rigaysan oo noqonaya ciyaaryahankii ugu badnaa taariikhda ee koobkaasi qaada, ama sidoo kale noqdaba ciyaaryahankii hal koob tiro intaa la eg kaga guuleysta. Caawana kulan xiiso badan oo dhinaca kubadda koleyga waxaa isku hirdin doona kooxaha Cleveland Cavaliers iyo Golden State, waxaana haddii Golden State oo gurigooda ku ciyaareysa ay badiso ay ku guuleysanaysaa koobka kubadda koleyga ee dalkan Maraykanka. Haddii se laga badiyo, waxa ay niyadda u dhisi doontaa oo ay rajo weyn siinaysaa kooxda Cleveland Cavaliers oo iyadu hal kulan badisay saddex kulanna laga badiyay oo rajadeedu haatan aanay sidaa u wanaagsanayn. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa mascado idile, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay, wuxuuna la socodsiinayay xubintii cayaaraha. Jaamacu gabagabadii idaacaddayda fiidnimo baanu ku sii siqaynaa, bal intaanan dhegeystayaasha macsalaameynin qodobadii ugu waaweynaa wararka dunida mid iyo laba.
Mahadsanid Jacfar. Wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ka adag yahay in ay wax ka bedelaan ama soo gaaraan cunaqabateynta ay ku soo rogeen wadamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin dartood. Waraysi uu wasiirka Cali Shariif Al Amadi maanta siiyey telefishinka C N B C ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah balse ay yihiin kuwa ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. Wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan waxay ka walwalaan reer Qatar oo dhinaca dhaqaalaha ku saabsan. Waxa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay wadamada xiriirka ka goostay ay ka mid yihiin Sacuudiga, Bahrain, Imaaraadka iyo Masar ay la kulmi doonaan dhibaatooyinka dhaqaale ee iyaguba la kulmayaan.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo dulmaraya qodobadii ugu waaweynaa wararkii dunida.
وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
دبغت ايان لو waxa eebba ka wacay cirka oogadiiso nabow geeyay ugubo amrano la yaablo abuurti fardahalo uun kuna qof yahayo ashkira ku qaado arshiga ilbiriqreed iridu furmeeno alleena weynbaad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku ku soo igmadayo gaaliya islaamku u arimi ku yiriyo ka akhrisay dambaalke ummadoo dhan shirisee arintii dhacsiiso inkastood wax yaab liyo tustay dhowr astaamood waatay adoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha qur-aanke dhegaha ka ogteen ula jeedadaadii adyadda caruuraha gardarrada abwaanada ushu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad وقد كيس نيسي
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
tabiyo amar ba sugayse goorti afdaale odayadi quraysheed erga laga la qoosta adin lagu cad goostiyo abaan duulayaashi ka isdhoobay diinte ashahaada diidiyo iblis iyo dhashiiba badar lagu uumaado lagu arax wareemo ajariya jihadba birta loo afaysto waa bari aroriya uxud la iska helayo eebiyo gantaalba lagu wada idlaado
اللهم صل idaacadda idiifiidnimona qasiidadaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa aniga iyo jaamac buule jaamacba. Intaanu dib ugu kulmayno idaacaddan oo kale, waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo ramadaan kariim.
goobtii axsaaba axan loogu kariyo utunka maqnayd baad arkeeda gudato kabcada ajarankii nafta lagula eerto libta lagu aroostaa xarmaynku iido usgagii ka maydho waxa laysku aaminay dabadeed adaa yiri aaway ku aaway ambaqaadi gaaddo addiyaa bilaal dhammideed adduunyada afarteeda waaxyood u ugaanka gaarsii addiyaa bilaal awliyada qarsoon iyo iilkii xabaala aamiinta maqashi.